чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Да чуем мнението и да разберем позицията на Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешната сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова. За много години.
Дано. Пожелавам ви да имате една успешна година, защото от вас, политиците, до голяма степен зависи нашия живот. На гражданите на Република България. Когато ви имате успех...
Както се казва, дори да не ви се иска да се занимава с политика, политиката постоянно се занимава
с нас, точно така. И зато наистина искрено ви пожелавам да имате успешна година и да тръгнем към първия въпрос. Изпратихме 2016-та. Правителство в оставка, едни сериозни промени в нагласите на хората към властта, партиите, коалициите, очертана идея за предсрочни парламентарни избори. Посрещнахме новата 2017 в същата ситуация. Няма никаква промяна. Но е резонно да си зададем въпроса, ще може ли през 2017 да реализираме наистина очакванията, надеждите за по-добър живот? Вашето мнение?
Аз мисля, че ни очаква една тежка година. Тъй като виждате какво се случва около нас, последният документ, който прочетох, беше доклада на Националната разузнавателна общност Съединените американски щати и от него ми се изправиха косите.
Така? И какво пише там? Бихте ли споделили? Защото ние нямаме тази възможност да го изчетем.
Че светът го очакват с страхотни геополитически предизвикателства, разместване на световния ред, проблеми в световната икономика, в финансовата сфера и всъщност за пръв път, може би, официален американски документ казва, идва края на американското господство в този свят.
Да.
А когато светът от еднополярен става многополярен, това със сигурност се отрази и на нас, тъй като освен това, че ние сме страна членка на Европейски съюз и на НАТО, много по-силно въздействие върху нас ще оказват и събитията в Република Турция и в Руската федерация, тъй като тези държави увеличават геополитическата си тежест и според мен Русия ще засилва своето влияние в Европа. Много хора смятаха, че Тръмп говори просто предизборно, но всичките му действия до момента показват, че той може би наистина ще спре така наречения износ на демокрация и ще се заеме с вътрешните проблеми на Съединените американски щати. Това неминуемо се отрази и на, и на политическия живот в България, но нас ни чакат и съвсем други предизвикателства. Да не забравяме, че сега няма мигранти, тъй като е много студено,
да,
но на пролет пак ще стане топло. Виждате в Турция какво се случва, постоянни терористични атаки, страната е дестабилизирана. Ако Турция се дестабилизира, това означава нещо ужасно за България. Да се надяваме тази държава да остане единна, цяла, спокойна. Другите огромни предизвикателства, това са предизвикателствата пред българската икономика. Тъй като, да, ние отбелязахме раз през 2016-та, но ръста показва движение, не показва състояние. А състоянието, според мен, на нашата икономика не е в най-цветущо положение. Тоест, ако ние чакаме увеличение на доходите, повече средства, това би трябвало да дойде от българската икономика. Така че ни очакват тежки предизвикателства. Аз смятам, че на предстоящите предсрочни избори в парламента може да се очертае една патова ситуация, при която колкото и партии да влезе, да не може да се сработи едно работещо мнозинство. И ако не се върви към голяма коалиция, речем между първите две водещи политически сили, които са ГЕРБ и, и БСП, може да се отиде още веднъж на избори, което наистина тогава страната ще е в безтегловност. Надявам се политическите партии, особено тези, които наричат себе си системни, тъй като отдавна са в системата, да намерят сили и разум и да знаят, че 2017 е възлова година за България и да осигурят така нужни просперитет.
Да. Искам да се спрем малко по-подробно на предвиденото от вас възможност за голяма коалиция между ГЕРБ и БСП. Смятате ли, че това е реалистично и че двете партии до такава степен ще загърбят своите партийни интереси, че ще се решат на тази жертва, защото, да си говорим обективно, повече от ясно е, че след една такава широка коалиция двете партии ще бъдат на пух и прах. Няма да могат да оцелеят във вида, в който са сега. Вие виждате в една Германия, че много драстично се отрази широката коалиция и на двете съставки.
Първо, моето мнение е, че до такава коалиция много трудно ще стигне.
Да, и аз така мисля.
Тъй като, нали, първо, ние не сме Германия.
Второ,
там коалиционното споразумение е 220 страници, доколкото съм запознат, между немската левица и немската десница. Аз не мога да си представя у нас да се разпише такъв документ, който да указва на партиите как да се държат в всяка една проблематична ситуация.
Но
аз просто го казвам като перспектива, ако страната е изправена пред много тежки предизвикателства, да се надяваме да не се случват. Иначе смятам, че от коалиция ГЕРБ-БСП по-големия губещ ще бъде ГЕРБ. Тъй като просто така ни учи историята, и да речем нещо подобно се случи с една друга центристка или десноцентристка партия, НДСВ.
Точно така.
Която, помните, след тройната коалиция практически изчезна от хоризонта. Да си спомним, че тя дойде през 2001 година с победа от 48% и половина на изборите, с огромни надежди. После пак се представи сравнително добре на следващите избори. Беше втора политическа сила, но по принцип от тези коалиции губят по-скоро десните партии, а БСП
и по-нови,
като по-стара партия.
Точно така.
С по-верен така електорат, сякаш успява да съхрани дори намаляващо, но все пак остава на политическата сцена, докато някои от нейните партньори просто са изчезвали. Тъй като да не забравяме, че у нас една от характеристиката на десното, за съжаление, това е антикомунизма.
Да.
Това е първото нещо, което изниква. Не изниква някаква икономическа идея или нещо. Кога казвам, ми те са антикомунисти.
Да, да.
За съжаление, у нас нали, много често политиката се гради на това ти кого отрицаваш. Аз знам, да, че това е едно от правилото в политиката, кой ти е приятел и кой ти е неприятел, но така далеч няма да стигнем. Да речем за десницата, да, ние отрицаваме БСП и комунизма. И нали виждаме в парламента каквото се случва с този закон, да речеме, за комунистическите символи.
Не, бе, много време мина вече, господин Петров. Това не е проблема на хората в момента.
Аз казвам, че това е добре. Според мен ние отдавна трябваше да извървим пътя към национално помирение, както го извървя една Испания, която има много по-тежка история от нашата, с много повече жертви, но за съжаление той не се извървява. И аз го казвам като характеристика. У нас практически така доста от партиите действат на принципа на отрицанието. Как да го кажа? Дори на президентските избори, ето ще дам, ние не гласуваме за Цецка Цачева, понеже не отрицаваме ГЕРБ. А не защото еди кой ще направи нещо положително или неположително. Или ние гласуваме за някой антисистемен играч, защото той отрицава цялата политическа класа, която е неспособна и импотентна.
Да.
А не защото този човек обещава, че наистина ще направи. Просто той е различен, не е част от политическата система, значи на него може да му се доверим. И то това се случва вече много пъти, но за съжаление сработва. Тоест, българската политика страда от липса на идеи, които да се борят.
Да.
Борят се практически у нас, за съжаление, то на Балканите, нали, всичко е лично. Едно от една страна се борят личности с лични нападки, и другото е просто най-лесното е да намериш отрицанието на своя политически опонент. Аз мисля, че това нещо отдавна го изживяхме. Дето се казва, вчера беше 20 години от събитията около правителство на Жан Питмо. Може би тогава трябваше да се приключи с комунизъм, антикомунизъм, тъй като аз винаги това съм го казал, някои казват 27 години не е кой знае какъв исторически период. Но аз мога да дам пример с редица държави, които за по-малко години са извървяли пътя от, да речем, Япония, от ядърния апокалипсис до една водеща икономическа сила. Тя го изявява от 45-та до 62-та година. Това са 17 години. Тоест от една унищожена страна, тя се превърнала във водеща икономическа сила. Тоест не бива да се залъгваме с този преход, че да, той е неминуем, той продължава вече четвърт век. Дори да вземем развитието на България, че големите успехи Стамболов ги е постигнал за 7 години, че голямото строителство, индустриализацията на страната след 9 септември беше постигнато практически за 20 години. От една селска страна тя се превърна в една индустриална страна. Тоест, да. Ние някакси си живеем като че ли, прехода, той ще свърши, а той се не свърши. Аз не мога да разбера до кога ще ни занимава това, кой има досие, кой няма досие, кой е бил в държавна сигурност. Бога ми, тия хора вече не са между живите, които тогава бяха фактори.
Точно така. Точно
нали
така.
Не мислите, че тези, които там са командали, те повечето вече не са между живите. Да, съгласен съм, че държавна сигурност изиграва своята роля в формиране на прехода, в създаването на партии, на някакви процеси, но тези хора вече не са между живите. Може ли да живеем цял живот с това, кой е бил агент на все, кой не е бил, и това да занимава медиите постоянно? Вижте една Германия, която имаше, дори бих казал, по-безпощадна политическа полиция, като Штази,
да.
Синонима на силна комунистическа служба, готова на всичко, на драстични мерки. Вижте там как ги просто разрешиха. Кой сега говори в Обединена Германия за това, кой е бил агент на Штази и кой не е бил? Ние като члени живяхме този катарзис и продължаваме да се занимаваме с, честно казано, глупости. Аз съм убеден, че дори в сегашната предизборна кампания пак ще се извадат скелети от гардероба, като че ли сме в навечерието на 9 септември и предстои партизаните да влязат в града, а ние да браним държавата.
Не, аз и друго...
Мина това време.
И друго не мога да разбера. След като в основата на всичко стои икономиката, и това, по това спор просто няма.
Да,
защо
да.
Цялата тази енергия, която българската политическа класа изразходва във всякакви периферни проблеми, не се съсредоточи и да отдаде отговор на най-важния въпрос? Какво ще правим с икономиката на нашата страна? Не може да се продължава само с еврофондове. Ние никаква принадена стойност не осъществяваме.
Да. Да,
ние използваме едни пари на готово, правим някакви магистрали там, някакви зали и с това приключваме. А икономика истинска, производство истинско нямаме. От какво ще се изхранва този народ само след 1-2 години? Ще свършат еврофондовете. И тогава какво ще правим?
С еврофондовете ще приключва.
Точно така.
При този емигрантски поток, голяма част от парите и при тези събития въобще в Европа, сега ние не бяхме от най-големите бенефициенти, късно влязохме.
Точно така.
Но успяхме да сме на място на Португалия, на Испания или на Гърция, които наистина потребиха огромни евросредства. Такава е нашата историческа съдба, но ние не може живота да ни зависи от това колко Европа ще ни отпусне пари. Утре може да стане някаква криза в Европа и изведнъж парите да секнат.
Да.
Въобще, т.е. една държава, България не е толкова голяма държава, че да бъде самодостатъчна, както Съединените американски щати, Китай или Русия, но все пак една държава трябва да може да се опре, страна по-скоро, трябва да може да се опре и на собствените си сили. И да речем, в това отношение скандинавските страни са драстичен пример за успеха. Не говоря да. за Норвегия, която нали, се разви благодарение на огромните си петролни залежи, но една Финландия, една Швеция. Финландия е една от най-бедните страни беше. Къде е сега Финландия, развивайки точно отрасли, които да изведат технологично напред, каквито бяха първите безжични телефони, вътрешния дизайн, къде е в момента Финландия, да. Къде сме ние. А това е страна, не забравяйте, където тези температури, които са днеска тук нас ни ужасяват, там е ежедневие.
Половин година, да. Аз да. Така се случи, че имах възможността да отида за няколко дни до Сингапур. Обидно ми е, страшно ми е, депресирана съм, не знам дали ще ми повярвате, защото не може една държава, която е започнала да се гради някъде около 63-та година, да, значи да, с история да. По-малко от 50 години, да бъде толкова напред в сравнение с една древна страна, каквато сме ние с 1300 годишна история. Просто е обидно това нещо.
Да, да.
Но
мога
там...
да дам примери с друга страна, която често, така благодарение и на жълтите медии влиза, където се снимат момичета на плажа, Дубай.
Да, да,
мога
същото.
Мога да кажа, че Дубай 60-та година е отдалеч зад България като развитие. Вижте да. Къде е днес. Но просто там са взети такива мерки, просто са издали някакъв път за развитие и го следват. Не,
точно така. Имат правила и всички спазват да. Правилата. Всички да. Работят, всички спазват правилата и всеки, на който казах нещо хубаво за държавата му, имаше един стандартен отговор с усмивка. Благодаря ви, това е моята държава. Ето това е отговора, който се различава от нас. От нас никой не казва това е моята държава.
Не. За нас държавата е опонент, който ние трябва да преодолеем.
Да, да.
Или дори да се направи нещо, се казва, ние го направихме въпреки държавата. Затова има и този... Тя е много лоша поговорка българска. Обичам си страната, но си мраза
държавата. Тя за това държавата просто я няма вече у нас.
Ама не, то трябва да се стигнем... Знам, че е трудно, тъй като такава не е била историческата съдба и...
Да.
Нали, за нас държавата дълго време била опонент. Ние не сме имали своето западноевропейско възраждане, своя обществен договор. Но като цяло, държавата това сме ние.
Сме ние, точно така. Точно така. Много хубаво, нали, нека с...
моя комшия, който работи чиновник някъде.
Да.
Нали, за това е често се говори, че особено в една република, нали, идеята за суверенитета, когато е възникнала, тя първо е възникнала, за да се утвърди националната държава, а не религиозната държава. А сега, напротив, сега суверенитета е даден в ръцете на народа. И това го пише в член 2 от Конституцията. Властта принадлежи, проистича от народа, практически от хората, тъй като аз мразя това, когато политиците говорят народа, като че те са нещо отделно от народа. Ние всички сме част от този народ и докато не разберем, че практически това е нашата къща, нашата държава, че няма как ние да сме добре, а държавата да е зле, няма как
и обратното,
да е зле, пък ние
с
да сме...
С това да завършим нашия разговор, пожелавам ви много хубава вечер и много успешна нова година. Благодаря ви и на вас. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.